Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Fire in the Valley, The Birth and Death of the Personal Computer ni Michael Swain at Paul Freiberger ay isang kasaysayang pampanitikan at pampamamahayag tungkol sa pag-usbong ing personal computer mula sa mga eksperimentong pang-hobby noong dekada 1970 hanggang sa paglipat sa tinatawag na post-PC na panahon. Unang lumabas ang aklat noong 1984, kaya mahalaga ito bilang salaysay na isinulat malapit sa mismong panahon ng mga pangyayaring inilalarawan nito. Ang pinalawak na edisyon ay nakabatay sa maraming panayam sa mga taong kasangkot sa industriya, kabilang ang mga inhinyero, programmer, negosyante, at miyembro ng mga computer club. Hindi lamang nito sinusundan ang Apple at Microsoft. Ipinapakita rin ito ang papel ng MITS, Commodore, Processor Technology, mga hobbyist at mga ideyang nagmula sa Silicon Valley. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung paano naging produktong pangmasa ang dating malaking at mamahaling makina at kung paano binago ng pagsasanib ng teknolohiya, kultura, software at negosyo ang paraan ng pagtatrabaho, pakikipag-usap at paglikha ng mga tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Homebrew Computer Club bilang ugat ng kulturang personal computer. Isa sa pinakamahalagang ambag ng Fire in the Valley ay ang paglalagay nito sa Homebrew Computer Club sa sentro ng kasaysayan. Sa halip na tratuhing simpleng paunang kabanata bago sumikat ang Apple, ang club ay naging lugar kung saan nagkita ang mga taong may magkakaibang kakayahan tulad ng mga hobbyist, inhinyero, programmer at mahilig sa electronics. Nagpapalitan sila ng disenyo, impormasyon, piyesa at praktikal na solusyon sa mga problemang teknikal. Sa ganitong kapaligiran, ang computer ay hindi lamang produkto na ibinebenta ng malalaking korporasyon. Isa itong bagay na maaring buuin, baguhin at unawain ng karaniwang taong may sapat na tiyaga at kaalaman. Ipinapakita ng aklat na may kaugnayan ang bukas na palitang ito sa kontrakulturang kalagayan ng Silicon Valley noong dekada 1970. May pagtutol sa sobrang burokrasya at sa ideyang iilang institusyon lamang ang dapat may kontrol sa computing. Ngunit hindi rin ipinipinta ng mga may akda ang komunidad bilang ganap na walang interes sa negosyo. Sa paglipas ng panahon, ang mga impormasyong malayang ibinabahagi ay naging pundasyon ng mga kumpanyang kailangang magbenta ng hardware at software upang mabuhay. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapaliwanag nito ang tensyon sa pagitan ng kooperasyon at pagmamay-ari. Isang usaping patuloy na makikita sa open source software at modernong teknolohiya. Ikalawa, mula sa Altair patungo sa gamit na computer sa bahay at opisina, inilalarawan ng aklat ang personal computer bilang resulta ng sunod-sunod na praktikal na pagpapasya, hindi bilang isang biglaang imbensyon ng iisang henyo o kumpanya. Ang Altair 8800 ng MITS ay mahalagang halimbawa dahil nagbigay ito ng konkretong makina na maaaring bilhin at pag-eksperimentuhan ng mga hobbyist. Gayunman, limitado ang una nitong anyo. Hindi pa ito ang madaling gamitin na computer na iniisip ngayon, kaya kailangan ng mga gumagamit na maghanap ng paraan para sa input, output, memorya at mga programang kapaki-pakinabang. Dito malinaw ang pagsusuri ng Fire in the Valley sa papel ng maraming kumpanyang hindi laging nasa pinakasikat na bersyon ng kasaysayan, kabilang sa mas malawak na ekosistema ang mga gumagawa ng kit, board, peripheral at mga unang microcomputer. Ang Apple, Commodore at iba pang kumpanya ay nagtagumpay hindi lamang dahil sa microprocessor, kundi dahil ginawa nilang mas madaling lapitan ang buong karanasan ng paggamit. Nang maging mas maayos ang keyboard, display, storage, dokumentasyon at software, nagkaroon ng dahilan ang mas maraming tao upang magmay-ari ng computer. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nitong ang inobasyon ay sistemang binubuo ng magkakaugnay na bahagi. Hindi sapat ang makapangyarihang hardware kung wala itong malinaw na gamit at komunidad na handang sumuporta rito. Ikatlo, bakit naging sentro ng halaga at kapangyarihan ang software? Mahalagang tema ng Fire in the Valley ang pagbabago ng software mula sa halos kasabay na gamit ng hardware tungo sa isang produktong may sariling halaga, negosyo at kapangyarihan. Sa unang panahon ng microcomputer, ang isang makina na walang programang mapapatakbo ay kakaunti ang silbi. Kaya ang paggawa ng basic operating system at iba pang programang nagpapadali sa paggamit ay hindi pandagdag lamang. Ito ang nagbigay ng praktikal na dahilan upang bumili at gamitin ang hardware. Ginagamit ng aklat ang mga unang yugto ng Microsoft at ng mga developer ng software upang ipakita ang bagong problemang lumitaw sa komunidad. Kung malayang kinokopya at ipinapasa ang mga programa, paano mababayaran ang oras at kasanayan ng mga gumawa nito. Kung masyado namang mahigpit ang pagkontrol, paano mananatili ang mabilis na palitan ng kaalaman na nagpasigla sa unang komunidad? Hindi nagbibigay ang aklat ng simpleng moral na hatol sa usaping ito. Sa halip, inilalantad nito kung paanong ang mga desisyong panglisensya, compatibility, at pamantayan ay humubog sa industriya. Ang aral ay mahalaga hanggang ngayon. Ang teknolohiya ay hindi lamang nakasalalay sa kung ano ang kayang gawin ng makina, kundi sa kung sino ang may kontrol sa programang nagpapatakbo rito at sa mga pamantayang kailangang sundin ng iba. Ika-apat, mga personalidad, tunggalian. At limitasyon ng alamat ng Silicon Valley, hindi inilalarawan ng Fire in the Valley ang paglikha ng personal computer bilang malinis at tuwid na kwento ng tagumpay. Sa halip, binibigyan nito ng espasyo ang mga personalidad, pagkakamali, ambisyon at salungatan sa likod ng mga tanyag na pangalan tulad ni Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, Paul Allen, Ed Roberts, Gary Kildall at Jack Tramiel. Mahalaga ito dahil ang industriya ay madalas ikinukwento sa pamamagitan lamang ng ilang nanalong kumpanya. Ipinapaalala ng aklat na maraming naunang negosyo at teknikal na proyekto ang nag-ambag kahit hindi sila ang naging dominante sa merkado. Ang ganitong paraan ng pagsulat ay nagpapakita rin ng kaibahan ng imbensyon at pagpapatakbo ng negosyo. Maaring mahusay ang isang disenyo ngunit mabigo dahil sa produksyon, presyo, distribusyon, dokumentasyon o maling tiyempo. Maari ring maging matagumpay ang isang kumpanya dahil mahusay itong magtakda ng pamantayan o makipagkasundo sa mas malalaking kasosyo. Hindi nito binabawasan ang talento ng mga pangunahing tauhan. Sa halip, inilalagay nito ang kanilang tagumpay sa mas makatotohanang konteksto para sa mambabasa. Kapaki-pakinabang ito bilang panangga sa sobrang payak na kwento ng bayani. Ipinakikita ng aklat na ang teknolohikal na pagbabago ay sama-samang gawa at ang pagkilala sa mga hindi gaanong sikat na kalahok ay kailangan upang maunawaan ang buong industriya. Panghuli, ang pagwawakas ng PC era at paglipat sa internet, cloud at mobile devices sa pinalawak na bersiyon. Hindi nagtatapos ang Fire in the Valley sa tagumpay ng desktop computer. Tinutukoy nito ang paglipat sa post-PC era kung saan ang internet, World Wide Web, portable devices at cloud-based na serbisyo ay unti-unting nagbago sa kahulugan ng personal computing. Hindi ibig sabihin nito na biglang nawala ang PC. Ang punto ay hindi na ito ang tanging pangunahing sentro ng digital na buhay. Mas maraming gawain ang lumipat sa mga network, serbisyo sa online at mga device na mas madaling dalhin. Mahalaga ang pagdaragdag na ito dahil pinipigilan nitong maging nostalgic lamang ang aklat. Ikinokonekta nito ang mga unang mithiin ng personal computing tulad ng mas malawak na personal na control, access sa impormasyon at kakayahang lumikha sa mga bagong tanong ng post-PC na mundo. Kapag ang mga file, aplikasyon at komunikasyon ay nakasalalay sa malalaking online platform, sino ang may kontrol sa data at mga pamantayan? Kapag masarado ang ilang mobile ecosystem, ano ang nangyayari sa kulturang pag-eksperimento na umusbong sa mga unang computer club? Hindi ipinapalagay ng aklat na automatikong mas mabuti o mas masama ang bagong panahon. Sa halip, ipinakikita nitong ang mga usapin tungkol sa kalayaan, proprietary software at bukas na sistema ay nagbago ng anyo ngunit hindi nawala bilang pagtatapos. May namang Fire in the Valley para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng computer, Silicon Valley software, pagnegosyo sa teknolohiya at sa ugnayan ng kultura at imbensyon. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga programmer, designer, product manager at founder na gustong makita na ang pagbuo ng matagumpay na teknolohiya ay hindi lang usapin ng mahusay na ideya. Kailangan din ito ng komunidad, paggamit na malinaw sa tao, maasahang software, produksyon at tamang paraan ng pagdadala sa merkado. Ang lakas ng aklat ay ang lawak at pagiging makatao ng pananaw nito. Maraming aklat tungkol sa personal computer ang nakasentro lamang sa Apple, IBM, Microsoft o sa iilang sikat na pinuno. Mas malawak ang saklaw ng Fire in the Valley. Isinasama nito ang mga naunang kumpanya, computer club, programmer at mga teknikal na eksperimento na bumuo sa kapaligirang pinagmulan ng mga higanteng ito dahil sa mga panayam at sa pagiging malapit ng mga may akda sa panahong inilalarawan. Nagiging mas buhay ang mga desisyon at tunggalian ng hindi kailangang gawing alamat ang mga kalahok. Mahalaga rin ang pinalawak na pagtingin nito sa pagtatapos ng PC era. Hindi lang nito ipinagdiriwang ang desktop revolution. Sinusuri nito kung paano binago ng internet, cloud at mobile devices ang dating pangako ng personal computing. Dahil dito ang aklat ay hindi lamang talaan ng mga lumang makina, isa itong malinaw na batayan para maunawaan kung bakit hanggang ngayon ay mahalaga ang usapin ng bukas na sistema, software ownership, personal na control, at kapangyarihan ng malalaking platform. Kung gusto mong sumuporta Michael Swain, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.